Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Policët dhe sindikata e policisë Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Në epizodin e radhës të podcastit të flasim, diskutojmë për ChatGPT, senzacionin më të ri në botën e inteligjencës artificiale. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritjen në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një policitar që punon në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po e thamë këtë? 690 euro është bazë koti tjetit. Pjesën tjetër shtesë, të policia Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por më së miri thonë ka hjek kret, e ka lënë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Më tej Zeqiri thot se tek disa kategoritë të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri i prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave, pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish-drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashit Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë 5 më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmet Bajrami tha të entë në seancën në Kuvendin e Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por ati me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë e tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarët e policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo. Me këtë rrogë nuk ja dal as qiran ta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fund nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtar i policisë në kusht të anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë ish pjesëtar i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policinë për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si thotaj, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policisë së Kosovës i kanë dy zgjidhje sot. Një me punon çdo kushte edhe me herë, se nuk ka drejt me fol. Ka drejt me protestu, ka drejt me bë greva, ka drejt me bojkotu punën, edhe dyta me dal me këshilla alternativa të tjera jashtë vendit.
Ligji i ri për pagat hyn në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajin shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë nxitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj ministri i financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Çka kom përdor për diçka më interesant është kom kriju një loj për një web faqe që është loj, pa shkru kod vetë hiç, ose ka qenë gjendje me filtru informatat, ose ka qenë gjendje me ma përmirësu një tekst.
Këtyre dhe miliona komandave tjera u përgjigjet lehtësisht ChatGPT, aplikacioni që ka gëzuar, por edhe shqetësuar shumë njerëz me performancën e avancuar që ka. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë çfarë është aplikacioni ChatGPT, kujt i konvenon, kujt i prish punë, dhe nëse po e ndryshon botë kuptimin që ekziston për inteligjencën artificiale. ChatGPT është një aplikacion software i themeluar nga kompania amerikane OpenAI. Aktualisht është falas për gjithë përdoruesit. Aplikacionet, sikur se AI, ushqehen nga sasi të mëdha të informacionit për të bashkuar fjalët në mënyrë kuptimplot. Ai është i trajnuar që të simuloj bashkëbisedimet, të ju përgjigjet pyetjeve përcjellëse, të pranoj gabimet, të sfidoj shëndrimet jo korrekte, edhe të refuzoj kërkesat e papërshtatshme. Kurioziteti për ta përdorur atë është i madh. Vetëm një javën e parë të publikimit, mbi 1 milion përdorues kanë tentuar që ta testojnë këtë aplikacion. Kurioz kam qenë edhe unë. E kam testuar disa herë aplikacionin, është goxha i avancuar madje edhe në gjuhën shqipe. Ja kam bërë disa pyetje edhe për hirt këtij podcasti, edhe përgjigjet do t'i ndaj me ju përgjatë edicionit. Ja e para. Fillimisht e kam pyetur ChatGPT se çfarë është vetë ai.
I am ChatGPT, an AI language model created by OpenAI.
Në përgjigjen që gjeneruat, thuhet se ChatGPT është model bisedës që është krijuar përmes inteligjencës artificiale.
I am trained to answer questions and generate text based on the information I have been exposed to during my training.
Thotë se është trajnuar për t'ju përgjigjur pyetjeve edhe për gjeneruar tekste bazuar në informacionin cili t'i është ekspozuar. Por edhe kjo aplikacion, sikur se shumë të tjerë që i takojnë familjes e inteligjencës artificiale, ka koston e vet. Shumë shkolla janë të shqetësuara për ndikimin që do ta ketë në mësim. Në platformën TikTok, videot në hashtagun ChatGPT janë shikuar më shumë se 570 milion herë. Në to, shumë nxënës e kanë përshkruar aplikacionin si parajs, pasi u kanë ndihmuar me detyrat shtëpisë. Aplikacioni më pas prek edhe çështjet etike të përdorimit të tij, verifikimin e informacioneve, edhe shumë çka tjetër. Për të diskutuar në këtë temë, ftuar është Darsej Rizaj, bashkëpronar i StarLabs, kompanie teknologjisë informacionit në Prishtinë dhe i shkollës digjitale, e specializuar për trajnime kompjuterike. Darsej, apo na tregon se koncepton ju inteligjencën artificiale?
Do të më kuptu që inteligjenca artificiale nuk është diçka që është ty shumë me mendu, ose në formën që është mendojmë na, spoko momentalisht që ajo situata, po inteligjenca artificiale sot që është përbame, është një model i cili ka ka mësu, do më thonë, tekstet ndryshme, ose fotografit ndryshme, ose në varët qëfar dana i epim, edhe në basë soj është në gjendje me marë vendimet ndryshme, që neve në ep, paka shumë për shtypin që është të mendu.
Mm-hmm. A ka ndryshu që atë gjipitim njërën se mendojmë inteligencën artificiale?
Prej pikpamjes shkencore nuk ka ndryshu kur gjo, se inteligencë artificiale nuk është që është zvullu si vjetë, me thonë nëse vitën e kalumë, ka shumë vite, po që ka mundë me thonë është e ka qitë në pah për populatën generali, me thonë që gjdo njeri rëndëm të vishë fillon mi pa ato efektet e para ku ja japin impact direkt njëtë në tyne.
Shambullë dhe në telefona tonë personali kemi inteligencën artificiale, është autokorekti që ndihmon në përfundim të fjalis, edhe ne nuk po e kushtojmë shumë rëndësi këtyre detajeve në përditshmëri. E tani me ChatGPT po mundet me testu se cilja dhe po i bën njerëzit më të vetëdijshëm për inteligencën artificiale.
Shumë e vërtet, ka shumë vite që kompanitë teknologjike kanë implementu inteligencë artificiale dhe na i kemi përdorë më prapa vinë non-stop, si mi konë vetëdijshëm që është një kompjuter të i marë plët vendime për neve.
Qa mëndan, cili ka me qenë roli i këti aplikacionin, veqë në rejështë që u bo shumë buj për ta në edukimin e generatave të reja? Qush ka me ndiku?
Unë e mendoj që inteligenca artificiale është, me thonë, veqë sa ka fillu tash. Kjo është njëjtë si kurse kur ka fillu internetin, fillim, kemi ditë pak për to, këna mujtë mi bo disa operacionet tjeshtë, ando një web faqe me vizitu, por realisht atë frutin kryesore këna pa qëto 15 vitet e fundit, se qëfar kapaciteti dhe qëfar ndryshimin në njërë tjetesës ka pas. Nëse që ka qenë një ndrim radikal, unë e presë që ka me qenë ndrimi dukshën ma radikal i mënyrës që shë jetojmë na, derit e mënyra që shë edukohem na, sidomos sektori edukimit ka me qenë një për sektorve ma të sulmum prej kësaj teknologjisë.
Po e parë së fundit që shkollat New York e ka ndalu përdorimin e këti aplikacioni, edhe pati mendimet të ndryshme për këtë vendim. Disa thonë që një mend mund të ndalësh aplikacionin në ambiente shkollore, po jo edhe në shtëpitë në nxënësve. Se e shihni ju?
Kjo është shumë sjellje e zakonshme kur ka diçka të re edhe ka plot njerëz që ose nuk e kuptojnë ose dojnë me refuzu, edhe është diçka shumë e pritshme se nuk din qysh me trajtu, nuk ka protokoll për të as në sistem universitar ose çka do se qysh duhet me shfrytzu ose me korrigju në sistem të edukimit, kështu që është shumë e pritshme që plot institucione kanë me nalë këta për një kohë deri sa të adaptohen dhe të rimodelojnë vetë vetën, njërën si të mendum një të ashtu dhe të veprume në sistem të edukimit. A kam bo mirë? Jo, s'kam bo mirë. Sa ma heret e pranojmë faktin që po kemi që si vegla para vetës që mundet me tjep përgjigje në nivel që fare tjep, është ma mirë. Si do qoftë tash kjo është, jemi në fazën e adaptimit general, dhe jemi në fazën mas pari nëse njerës të umësu dhe qysh me përdorë dhe qysh me shti sa ma shumë një tonë dhe me shrydzu avantajet e sajna. Kjo është njëtë si kurse kur të him Google, edhe nëse i merë dhe të veta dhe me shku me lypë për një përgjigje të caktume, jo se cili ka me marë njëtën përgjigje, se dikush din me shrydzu mirë një Google search me bo, për dikush zdin, dikujt i vynë 5 minuta, dikujt i vynë 20. I njëtë i sen ka me qenë edhe për inteligencë artificiale. Sa ma shumë kimë mësu mënyrën qëshme funksionu me ta, qash ma shumë kimë qenë ti produktiv në detyrat e tuja, ose në punë, ose qka dhe për jetë tonë dhe që të vynë.
A ke përdor këtë chatbot? GPT?
Po, gjithsesi e kom përdor shumë për shumë gjana deri tash.
Për çka e ke testu?
Po, mas pari e kom hap përveç me këshyr qysh funksionan. Qka e kom përdor për diçka ma interesant është kom kriju një loj për një web faqe që është loj. Pa shkru kod vetë hiq.
Apo?
Veç me këshyra mundet me mri qatë pik.
Edhe që është dull?
Po loja ka qenë shumë bazike, se nuk jo marrë shumë me to, ma shumë se 30 minuta, po te kësha kap me shkru vetë në kishë vyjtë 3 orë.
Po.
Që kjo është një prej dalimeve. Masë nga më kanë dimu shumë, mi bo ma disa pytjet cilat ishdo është në me bo research në Google në përfaqe, mi ka jap me njëherë që ato informata, ose ka qenë gjendje me filtru informatat, ose ka qenë gjendje me ma përmirësu një tekst. Kështu që qajo është jonë disa prej gjanave që i kam përdor.
Do të që është një që mundet me i bo konkurencë dhe makinave të kërkimit që është Google?
Google veç është në panik, mm-hmm. për shakt kësajna. Mos harojmë kjo produkt është investu prej Microsoftit, edhe këta kanë me fillu të ashtë që para mendoje, përveç që kanë me shtik të asë me qenë pjesë e browserit ty në Bing, ku ti një përgjigje mu nuk i nevoj me shtetu faqe, po ta e përgjigjen, masin e zdo me shtetu faqe shtetu. E dyta është, këta ka me shti si pjesë të Wordit, ka me shti si pjesë të Excelit, s'ki mu maltretu në Excel me formula, s'ki mu maltretu në Word, me e gjithë kreativitetin kur të mungon se ta jep qatë kreativitet. Në gjenje me ta kriju një shablon për një diqka, në gjenje me ta shkru një paragraf nëse blokon dika, adin është, pëtëm, është shumë shtirë me e parashiku se deri ku mundet me shku, të e marë parasysh që dhe interneti kur odojt kërkush se ka prit që kena me mrinë që të pikë qena qëtu sëd me qëto loj vegla që ka i përdorim sëd.
Po.
Kështu që njëjtë është edhe kjo, mundet me pas një farë ideje në që ka mundet në ndimu, po në presë që ta shkullun shumë rol kreativiteti njerit, edhe sidomos kur kena qësi vegla që kanë qësi fuqie, kreativiteti së zdyshoj që kanë me na befasu vit mas viti, kena me pas qysh, përveç që jo kanë ndronë teknologjia, o kanë ndronë industria, o kanë ndronë edukimi, o kanë ndronë njëra jetesës, hap pas hapi, dhe këna me këshyrë mas 10 viteve mrapa, këna me pasa shumë, këna evolu si qenje njërzore përshka kësaj.
Një pyetje tjetër që ja kam bërë që atë GPT-së është se çfarë është Radio Evropa e Lirë? Përgjigjen e ka pasur të plotë.
Radio Free Europe, Radio Liberty, RFE, RL, is a media organization established in 1949 and funded by the U.S. government. Its mission is to promote democracy, human rights, and freedom of speech in countries where a free press is either banned or not fully established.
Tregon se Radio Evropa e Lirë është themeluar më 1949, që financohet nga Kongresi Amerikan dhe që promovon vlera demokratike. Dërse kjo edhe aplikacionit tjera i prekën mas shumë të gjenerohet e të reja, sepse ata janë rritur bashkë me teknologjin. Specifikisht Trend, a kanë më shumë përfitime apo dëme prej ChatGPT-së?
Po, që gjdo sen këtë jetë ka anën pozitive dhe anën negative, vishëm varet prej personit, se përshka donë me shfrydzu qatë teknologji që ka para vetës. Në aspekt social, i në aty fullë për një generatë që veç është shumë teknologjike, zë me thonë a kanë me përdorë ma shumë e zë ma pak teknologjin, me që jënë të lidhë në qasim njërët që që së mund është minda. Mm-hmm. Po, aspektet negative që ka isho është transicionin ekonomik që mundë me pasë për shaksojna, është edhe sistemi ekonomik njëra që shjetojmë, nuk do me thonë që ka me mujtë me duruni që sëlej revolucioni, kë ka me shpinë revolucionin industrial në fundit, ku zdo me thonë që ka me pas punë për krejt nështëta, përshka këta automatizimeve të mëdhaja. Edhe duhet nështëta me bëllë një transicion ku ka me u paramendu që ka me pas një numër shumë të matë njerëzë që s'kanë me pas nevoj me punu. Qëta dhe njëra e kapitalismit nuk do me thonë që ka me pas letë. Që ajo është një aspekt negativ tjetrin, aspekt negativ që ka muj me po është nasi qenje njerëzore me fillu me hup atë ndjenjen e kreativitetit që e kemi, ose me hup atë ndjenjen për me bo diçka ma shumë i shty limitet tona, se filloj mu bo dembela ty pas
po.
Një pajisje që menon për neve. Qëtojnë do risë që isho potenciale, po benefitet jonë tepër matë mëdoja që mundë me i pa prej ChatGPT-së. ChatGPT-së jo, po inteligencës artificiale.
Po, specifikisht për këtë aplikacion, që është me përdorë tritë këtë aplikacion për mjë ndihmu atyne? Po jo me au kry punë, që është përmendit, do thëtë mos me u bo dembela edhe me pritë që një aplikacion me kry punën tonde, po me përdorë në asim njëra që me qenë produktiva.
Ta marrë një shembull shumë banal ndoshta. Kjo është njëjtë sikurse këto bluset që i kemi për me mbaru shem të shpia, mm-hmm. nëse ki qatë bluset dhe kime me i mi gri, ajde, 1 kg kip.
Po.
Kërkur shkën me qep, me kap thikën, me dorë, mi hikre i gjysë ora, sa i punë e kuj për 2 minuta. Kështu që, nështë amet në entuziasta të këtu, po ideja është që mënyra e të punum nësë ka me ndru komplet. Na këna me qenë ma shumë prej një perspektives të arkitektit punës dhe ku pëdoj me mëri, e, ajo puna e vrajshd, nëse më i me i thonë, ka ndesh në aspekt teknologjik, ndesh aspekt ndërtimtari edhe në qarë dhe industrie, ka me fillu vish me shku drejt automatizimit ma shumë e ma shumë.
Mm-hmm. Lindi kjo pytje, sepse e pash që në internet për qarkullojnë edhe ide që shamull po aplikacioni që GPT mundet me përpilu draft në part një nëseje, po që më pas ideale është që në zënësit me modifikua dhe me perfekcionuatë.
Kjo është për, për momentalisht në aty fol. Mm-hmm. Po ideja, ideja bazë këtu është pse në aty shti hala njerës më shu eseja në për fakultete. Atë që kjo është që ta ndrën sistemin edukimit, për thëmë është du të mëndru baza e mënyra edukimit, mënyra e testimit, nuk është më koha ku na du të majtë men informata për men që është koha ku na du të mësu ma shumë në artin e manipulimit të informatës edhe shfrytëzimit të informatës mënyrë sa ma dur që ti me mri një rezultat tjetër. Pesulmojmë qështjën e esejës në këtë rast. Pse ishtim nga studentat me shu esejë është me fillu me pas qatë farë konceptin që me mujtë me shkru, me formulu një mendim,
po,
me,
mendim kritik, ka, loj,
po, mendim kritik e krejt. Po vet akti qasajna du të me u avansu në diçka tjetër. Që ka ndoshta me ardhë puna që mos me shu një ese, po me shtit, me ardhë si detyr, me shtit inteligencën artificiale, me shkru një ese edhe me gjyku qatë santi në tjera forma.
Pyetja e radhës për ChatGPT. A është inteligencë artificiale e dëmshme për trinjtë? Përgjigja ka qenë kështu.
Artificial intelligence can have both positive and negative impacts on young people, just like any other technology.
Se inteligjenca artificiale mund të ketë efekt pozitiv edhe negativ te trinjtë, sikurse gjithë teknologjitë tjera.
Positive impacts include improved access to educational resources and experiences, increased efficiency.
Të gjërat pozitive përmendet rritja e burimeve për arsye të edukimit dhe rritja e efikasitetit.
Negative impacts include excessive screen time leading to decreased physical activity and possible eye strain, social isolation.
Të efektet negative përmendet qëndrimi gjatë para ekranit edhe mundësit për izolim. Pyetjen e radhës për ChatGPT e ka menduar për diçka aktuale në Kosovë. Nëse do të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, përgjigja ka qenë:
I'm an AI language model and do not have access to future predictions.
Unë jam modeli bazuar në inteligencë artificiale edhe nuk kam qasje në parashikime për të ardhmen.
The formation of the Association of Serbian Majority Municipalities in Kosovo is a politically sensitive issue and has been a topic of negotiation between Kosovo and Serbia.
Megjithatë, e di se është çështje e ndjeshme edhe që ka qenë temë diskutimi mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Dërse e përse është e ndikimin e këti aplikacionit e trinjtë në Kosovë?
Nuk kam e shku shumë kohë gjatë që kam e mujtë sistem edukimit me mbjetu qëta, përveç nëse dojmë vesh mu bokëshë për edukojmë dhe përbojmë diqka. Po, në parim, kjo ka impact e për të marë.
E që beson ti që kështë qenë një gjithje ideale, po flasim për sistemin shkollon në Kosovë, ndoshta me integru edhe ata në kurikulin e tyne?
Po nuk mund është ti me integru që kjo është problemi, se nuk mund është i vishë me integru si një landë me bo inteligencën artificiale. Kjo du të mu integru në gjdo kurikull, në gjdo landë edhe me u jep njërë të ndryshme. Edhe nuk e shëtë që të sen të ndodhë me që të generat të arsimtarve që e kemi, se veç e kanë problemin një numër shumë i madhe të në, ose e kanë moshën, ku nuk është mosha adekuate të në me kaptash me mësut një sistem kompletri të mënyrës edukimit ku 20 vjet e ka bo që atë sen, atë nuk është fer as me prit për tyne, as me ishtim që asi ujna. Që që kjo du të më bo strategji nasionale a falxatë që me thonë për 10 vjet e ashme dojmë mëri me një pik ku inteligenca artificiale është pjesë të gjdo landës, ku çdo lënd nuk mësohet, po studiohet dhe analizohet për pikpamjeve të ndryshme. Edhe janë nxënësat më të përfshim, edhe është më e kohës edhe teknologjisë për shumë me përdor ata.
Ti përmendim pak darse edhe aspektin e vërtetësisë të informacionit, sepse chatbot, GPT edhe shumë aplikacione tjera të ngjashme ushqehen edhe prej informacioneve të pafiltrume në internet. Kështu që çysh ka më shumë të më verifikoj informacionin edhe sa i rrezikshëm mundet më qenë nëse nuk verifikohet.
Sa i përket vërtetësisë të informacioneve, bile ka raste që ashtë njerës të kanë zonë chat GPT në të rajtë dhe të e mbroj qatë rranën e vetë.
Fix, ata sa këtë mendova, sa ka me qenë rrezikshme?
Ka me pas rrezike, që ta pëthëm, nuk kem nevoj më me majtë me në informata, është tash mendimi kritik, mendimi analitik rrëth informatës është që trajton qatë informatë. Nuk udzojmë na me u bazu në shablon të inteligencës artificiale, se risku maj madhë është që kena me përfundu për dhe gjithë ashme, ku 80% e përmbajtjes në internet ka me qene gjeneru me jo e kriju me pinjerëzve. Kështu që është shumë e thjeshtë e kena qelë një rrugë të re për këtë njerëzimin, e hanes tash kena mu balafaqu me problematika që kam i sjellë, se nuk është bashkë bardhëzik jo punë, lule dritë që thojnë. Mm-hmm. është një front i ri që kena mu përballë me to.
E që a i kështë sugjeru të rindë, qysh me e përdorë, për çka me e përdorë këtë chat GPT?
Unë të rindë i kësha inkuraju, sidomos në Kosovë, fatkesisht teknologjia nuk ka qenë shumë fokus për shumicën e tyne si pjesë e mësimit në përshkolla, nuk kam ujtë me mësu diçka shumë thjesht, një lëndë, dy lëndë. Për këtë gjeneratë, nëse dojnë mëse mbet mrapa edhe me qenë me një falojteri informativ dhe mu konë gjenje me edukun të ardhë në fëmijët e vetë, ma mirë është me fillu pak me mësu për teknologji ma shumë, me kuptu që është funksionojnë senet pak më prapavi. Së po thëmë me u bo programera, nuk jem ka thëmë me kapë me ndru profesionin, nuk është teknologjia veç social media dhe me qelë për faqe, me ledzu me konsumu përmbajtje ndryshme ose video, ose së më rëndësi qka. Është koha me fillu spaku me mësu që shënë ka funksionojnë senet, që është ka botë për dishmëri edhe për një periudhë shumë të shkurt, fatkesisht mundem me ardhë me një situatë ku definicionin i analfabetit nuk ka me qenë veç me ditë me lexuar me shkru, po ka me qenë me ditë me lexuar me shkru dhe me përdor teknologjin në njërën që ka më ka foli one, jo veç me konsumu. Kështu që qaj është shumë e rëndësishme. Kanë me ditë me mbrojt fëmit ma mirë, kanë me ditë me eduku fëmit ma mirë. Nëse veç e dojnë me që ka që sa jonë, fëmit kanë me urrit vetë, i bjen njëtë sigur se më urrit një fëmi pa prind në rrugë. Edhe që farloj edukate merë. Kështu që kjo është mesajë jemë për gjeneratën temë dhe domatrisën.
Në fund e kam pyetur Darsejnë edhe nëse e frikson një realitet potenciali i tillë me ndikim të inteligjencës artificiale në çdo hap.
Jo, ne jam shumë i gëzueshëm që kom lind kur kom lind dhe jam të mujtë mi përjetu shumë revolucione për një jetë, sa mundet një njeri mi përjetu. Mm-hmm. Zakonisht, historikisht, kur i këshur njerës, a kam pas, a s'kam pas fat me përjetu një ndrim radikal një jetën e tyne.
Po.
Gjeneratës temë është ka i vjen me pa prej sendeve ma bazike deri të inteligencë artificiale, dhe me thonë jemi gjeneratë në stop transicion, kështu që është interesant.
Po juve, a ju frikson diçka e tillë? Na shkruani në llogaritë e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale. Dua të di mendimet tuaja.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.